sango na vewa.
Mpoko ilamu na baibansu buzuli baku ya kolanda sango lukota Lingala uta Washington, The Voice of America, Edi Isango na Elubeli. Bali upari ya RDC bazali kundungwa na Nangonga Eye na bashivali ya Mediterrane ya Libi na Douala na match na bango ya Mibali ya Group B ya Chan Cameroon 2021. Coach Tomo Tambwisi ya Basani ya Bali upari Florent Ibenge akitisi batumi tema ata Zwami na COVID-19 elongo na basani basusu basato bazwaki yango pe lokola ba RDC ba singaki test ya mibale pona yango kasi bilembo na yango bizali kubima na sima na ngunga coach Ibenge a yuko kimotema pasi pona yango kasi lobi batu babangate bakubita malamu na ngambo na bango ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville oyo bazali pe na groupe B bazali kukuta na Niger na 20h ya Kinshasa pe Brazzaville Baléopard Balonga ki ba Diable Rouge na match na bango ya Yambu pe Bazali Liboso na groupe A. Bureau d'âge ya Assemblée nationale e bengisi ba kelimi beko na likita lobi na tina ya kotala banani bazali na ngambo ya majorité ya sika mpe baye batikali na opposition likita liango likotala pe rapport ya commission mixte relations extérieures économiques et financières pe contrôle budgétaire pe liko likisa na maponami mabongisi ya mubeko mikupesa nzela na bundimi bwa buyokani ya rapport topi akor ya zone ya libre-échange continental africaine ZLECAF. Ndenge président Félix Tshisekedi ya sakola kiyango na Brazzaville ekolo Congo démocratique kozela kotala ndenge nini mangole mazali kotala kusalama bisika mosusu kasi ministre ya Bokonongono ayanolaki na mituna ya Viwa Lingala tuyuka docteur Eteni Longondo na elobeli ya Nathalie Sekaburo
tuzomona vaccin wana eza pona ko lobela ndenge mokonja mboka lobaki et un passage obligé parce que na ba épidémie surtout et ala ya ba rougeole et ala ya ba choléra et ala ya makambo belé belé nyon surtout en tout cas vaccin mutayaka ko si sango yango na biso awa tolobaki netu eza épidémie neti misusu il faut pe tondi ma vaccin wana ozo meto kondi mango bindi melate tolobaki ba kacha ba vaccin eza sur le marché toko zwami ba lemisa toto étudie yango tota la vaccin ni toko utiliser na Congo. Attendez, ce qui est le vaccin, il faut plutôt observer bamboka mususu oko utiliser déjà vaccin ango parce que si koyo bamboka mususu ezo tobola déjà vaccin wana. Alors tokota na 1-2 mois ce qui va effet salami kunate na ipa ya bato wana siko biso tokoyiko bon na ko pesa na no komba on te passe ce comité scientifique les ako étudier na aux yeux à disposition surtout na intérieur la pays pour na tous ba équipement oye koyiko conserver ba vaccin wana malamu
nzoka nde bo komi bwa mangwele ya yambo na Côte d'Ivoire voir bozela makina suka ya sanza ya yambo bopusani na kati ya sanza ya mibali na politiki bakili mibeko ya MLC ya Jean-Pierre Bemba pe baye bazali sima ya Moïse Katumbi bazali kutia manzaka na mokanda ya kusenga bulungu ya ministre ba yambo Sylvestre Ilunga Ilukamba bakambi babali baye bazali kusulola na mokonzi ya mboka na ndingi na bango bakosala ilongo na Union Sacré na Félix Tshisekedi na Ituri lipingali ya episkopo ya Senko conférence épiscopale nationale ya Congo likumi na bunya pona kubundisa mitema na bandimi tolanda bongo sango na bozindo na Christine Abedito
Monseigneur José Moko episkopo ya Diufa pe vice président ya conférence épiscopale nationale du Congo akolobatina na boye na bango
awa na Ituri na bunya bandeko bazana mwa kokoso kwa kufanda sanga yango wana toye kotoyoka tokwa koyeba malamu malamu nini penza ezali koleka tosambela ya lisanga toyoka liloba ya nzambe lisanga mpe tokoka kosalisa soki tokoki kosalisa na mwa malamu lokola toye ezala mpona bango esengo po koyamba bapaya ya ndenge boye ezali bobimisi
suka na sango na biso yangoyo tokutani na réseau sosio na biso mpe na Facebook Viwa Lingala ezalaki wa bino Edi Isango.